3 bo'lim. Musulmonqul istibdodiga xotima. Musulmonqulning aholi ustiga bo'lgan jabr zulmi haddan tashqari ketdi. Uning istibdodi o'zga shaharlarga uncha sezilmasa ham, ammo markaz Qo'qon odamlarini juda to'ydirdi. Uning o'z kayficha oyda emas, haftada solib turgan soliqlari fuqaroning terisini shilsa, arzimagan sabablar bilan qorachopon beklarini ostirib, kestirib turishi xosni, ya'ni xavosni ham esankiratdi. Otog'ag'ina xon bo'lib o'ltiruvchi xudoyor ham ostirish, kestirish va yorlaqalash o'z ixtiyorida bo'lgan musulmon qul maydondan olinmagan fursatda o'zining qo'qirchoq sifat yuradirishini tushundi. Ko'pdan beri unga yuragida kek saqlab kelib, ammo ne tariqada najotga chiqishini bilmadi. Chunki ul usyonadirgan Qo'qon beklarini mana deganlari musulmon qul va kishilar, ya'ni qipchoqlar tomonidan osilib kesilganlar. Qolganlari tovush chiqarish ham majolsiz edilar. Atrof shahar va qishloq beklari ham aksar qipchoqlardan, ya'ni musulmon qulning o'z odamlaridan. Ulardan bir ish kutish yana mumkin emas. Shahar xalqining har bir tabaqasi deyarli musulmon qul dakkisini yeb kelgan. Magar ulamo xalqi undan juda rozi. Ziroki musulmon qulning birinchi istinodgohi, ya'ni tayanchgohi o'zining qipchoqlari bo'lsa, ikkinchisi ulamolar edi. Ul ulamo orqali o'z zulmini mashru bir tusga qo'ygan, o'zi uchun zararlik unsurlarni yo'qotishda ham shu ulamolardan ulul amrga bog'iylik degan fatvoni olishni unutmagan edi. Ulamoning bu yangliq istibdodni bog'iylik rangi bilan bo'yab berishi mukofoti uchun Qo'qon va Andijon kabi shaharlarga ma'lum madrasalarni bino qilgan va bu madrasalarga xizmati bilan tanilgan ulamodan mudarrislar tayinlagan edi. Ammo musulmon qulga yaqinlasha olmagan, ya'ni uning xizmat va marhamatidan chetda qolgan nimcha, ya'ni ilmichala ulamolar ham yo'q emas edilar. Astag'idil musulmon qulning otalig'idan qutulishni va mustaqil ravishda hukmron bo'lishni orzu etgan xudoyor, nihoyat keyin qayin atasi bilan kurashda o'ziga birinchi istinodgoh qilib, shu keyingi sinf ulamoni oldi. Musulmon qul balosidan qutulgandan so'ng, xudoyorning ularga qiladirgan in'om va ihsonlari, beradirgan mansablarining naqddek va'dasi barakasida bu keyingi tabaqa Qo'qon mullalari harakatga keldilar. Musulmon qul tarafdori ulamolar uning siyosatini shariatga qancha mutobiq, ya'ni uyg'un ko'rsatib kelgan bo'lsalar, bu keyingilar ham o'shancha xilofi shar'iy ekanligini isbotga kirishdilar. Boshda bu harakat albatta yeng ichida bo'ldi va bu harakatning boshida xudoyorning o'zi turdi. Birinchi galda yashirin ravishda Toshkent, Andijon, Marg'ilon va o'zga shaharlarning ishonchli ulamo va beklariga musulmon qul istibdodidan qutulishga ko'mak berish uchun murojaatnomalar yo'llanildi. Bu murojaatnomalarda musulmon qulning nomashru ishlari, Qo'qon odamlariga qilgan jabr zulmlari sanalgan. Keyingi vaqtlarda xonning o'zi ham bu zulmlar qarshisida chidab tura olmaslik holga kelganligi so'zlanilgan. Agarda boshqa shahar ulamo va ashrofidan ko'mak bo'lgan taqdirda milfil musulmonga qarshi ko'tarilishga hozir turganligi aytilgan edi. Ikkinchi galda Qo'qon sipohlarining qipchoqdan boshqa qismiga yashirin ravishda umuman anovlarga qarshi tashviqot yurgizilib boshlangan edi. Andijon, Marg'ilon, Namangan kabi shaharlardan xon bu ishni maslahat ko'rsalar, biz yordamga hozirmiz degan quruq va'dalar kelib, ammo Toshkentdagi Yusufbek hoji to'dasidan amaliy choralarni ham ko'rsatilib yozilgan javob maktubi olingan edi. Maktubda aytilar edi: Siz Xo'qand ulamoi ikromlarining musulmon qul xumxo'rligidan faryodga kelib va shariat-i Mustafoni orqa vosita qilib yozgan maxfiy xatlarini oldik. Biz Toshkent ulamo va ashrofidan Domla Solihbek Oxund, Mulla Yusufbek hoji, sarkardalardan Qosim va Niyoz Qushbeklar, Karimqul va Muhammad Rajab Qurboshi ham qambar sharbatdorlar bir orog'i o'ldirishib, voqiya musulmon qulning zulm va ta'dasi Qo'qon fuqarosi va ayni zamonda bo'lak shahar va qishloq kent aholisi ustiga ham bag'oyat oshib borganligini muzokara va mukomala, ya'ni suhbat qilishdik. Biz faqirlari ham musulmon qul harakati behudasini shariatga xilof, yurt va el uchun muzir, xaloyiqning osoyish va umr guzaronligi vashqiga halaldir deb bildik. Bul ma'niga ul tojdor amirul mu'minin muvaffaqiyat ko'rsatsalar, ul beparxiz g'ozibi taxtul saltanatning haydalmog'i behiroqdir. Va yana Toshkent mardumlari bu to'g'rida haqiqat tomonida sobit qadam bo'lmoqqa til berishurmiz. Bashar siz kiromlar ul beparxiz zolimning mingboshliq vazifasidan tark etishga astag'fir bel bog'lagan bo'lsalaringiz, biz faqirlarning aqli qosirimizga bir andisha keladir. Andoqki, Toshkent Xo'qon hukumatidan yuz o'girgan bo'lib, xudnafsiga mustaqillik e'lon qilsin. Bizda bu taqdirda itoatdan bosh to'lg'agan Toshkent ustiga albatta musulmon qul zolim qo'shin tortar. Ushbu qo'shin orasiga siz kiromlar o'z odamlaringizni ko'proq kirgizishga ko'shish qilib va yana janobi tojdor ham birga kirsinlar. Qo'shin Toshkentga yetgan ba'dida bizlar tashqaridan va sizlar ichkaridan bo'lib musulmon qulni oradan ko'targanmiz. Bu maslahat faqirlarning aqli qosirlarimizga ko'p tafakkurlar ba'dida kelib, yana rayi savob o'zlarida bo'lg'ay. Ammo bu taqdirda qon to'kilmasdan muddao husulga kelurmi deb o'ylaymiz. Boz maxfiy qolmag'aykim Toshkent begi bo'lgan zot orasida andisha lozim emas, zero ul odam fuqaroning osoyish yo'lida jonbozlik qilg'uvchi kishidir. Bizlar din maslahatan nima desak ul bo'yin to'lg'amas. Inshaalloh, bu andishamiz kiromlarga ma'qul tushgan taqdirda, janobi tojdorning hamraylarini olmoq va imkoni bo'lsa, ul janobning ismi shariflaridan bizlarga pisandnoma yozmoq marjudir, ya'ni umiddir. Toki bizlar ishonch bilan muddaoga shuru qilaylik. Bu xat Xudoyorning qo'liga tekkandan keyin xatda ko'rsatilgan tadbirdan juda ma'qul topdi. Va tezlikda o'z ismidan tashakkur va pisandnoma yo'lladi. Ijobatni olgandan so'ng yuqorida mazkur Toshkent ashroflari bir majlis qurib o'tirishga Nur Muhammad Qushbegi, ya'ni Toshkent hokimini ham chaqirdilar. Majlisda xondan va ulamodan olingan murojaatnomani o'qib, Nur Muhammad Qushbegiga eshittirdilar. Majlisga yig'ilganlardan Yusufbek hoji va Domla Solihbek oxundlar Qushbegining pir deb inobat qilgan odamlar bo'lganlari uchun elning osoyishi va mamlakatning obodligi nomiga bu taklifni, ya'ni Qo'qonga qarshi isyon etgan bo'lib turishni ul o'z bo'yniga oldi. Bundan anglashilarkim, Nur Muhammad Qushbegi ham o'zining vali ne'mati bo'lgan musulmon qulning tutgan siyosatining yurt manfaatiga xilof deb bilishidir. Uzoqlamay, Nur Muhammad Qushbegi Qo'qondan bosh toblab o'z ozog'a mustaqil hukumat e'lon qilgan bo'ldi va Yusufbek hojilarning o'ylagan tadbirlari ayni kutgan natijalarni bera boshladi. Itoatdan bosh tortgan Toshkentga qarshi musulmon qulning tepa sochi tik turib adab berish niyatida safar jabtug'ini tuzdi. Toshkentga qarshi ayniqsa g'azablangan bo'lib ko'ringuchi Xudoyor ham bu safarning tadorikini barobar ko'rishdi va musulmon qul bilan birlikda Toshkent ustiga chiqdilar. Yo'l ustida ham Toshkent bilan yashirincha so'z olishib, xatti-harakat chizishib turdilar. Musulmon qul ilg'ori, ya'ni qo'shinning oldingi qismi avangardni Chirchiq bo'yiga kelib yetganda, Qushbegi boshliq Toshkent yigitlari ham suvning berigi yuzida yov kutib turgan edilar. Tush chog'ida ikki yov bir-birlariga qarshi kelishdilar. Qo'qonliklar dam bermayno Toshkent qo'shini miltiqlariga o't berdi. Musulmon qul kutmagan joyda qo'shinidan bir turkumi o'z ustiga hujum boshlab va bir firqasi Toshkent yigitlari tomonga qochib o'tdi. Musulmon qulning o'z yigitlari, ya'ni qipchoqlar sarosimalikda qolib, musulmon qulning mudofaasini da va qochishini da bilmay qoldilar. O'z ustiga chuqurchuqdek yopirilib kelmoqda bo'lgan Qo'qonliq va Toshkentliklarga qarshi o'zida kuch yo'qligini bilgan musulmon qul bir ot va bir qancha arang qo'shindan chiqib qochdi va bir qancha yo'lgacha quvlandi. Boshliq orqasidan qochmoqchi bo'lgan qipchoq yigitlariga munodi, ya'ni jarchi nido qildi. Qipchoq og'aynalar, bizning hamma adovatimiz musulmon qulg'i edi. Siz og'aynalar ilgari xon yonida qanday xizmatda bo'lgan bo'lsalaringiz, endi ham o'sha vazifada qolaverasizlar. Va lekin musulmon qulg'a tarafdorlaringiz bo'lsa, tinchlikcha qo'shindan chiqib ketsin. Qipchoq yigitlari ham bir yerga uyushib, o'z taraflaridan munodi qo'ydilar. Biz musulmon qulni tanimaymiz. Bizning boshlig'imiz Xudoyor xondir. Shundan so'ng qipchoq va o'zbek birga aralashib ketdi. Go'yo hamma davlat musulmon qul bilan birga ketgandek bo'lib, ikki xalq bir-biri bilan ko'rishdi. 10 minglab xalq yangidan Xudoyorga itoat izhor etib, chin xonlik bilan uni muborakbod qilishdilar. Toshkent xalqi izzat-ikrom nosida xonni va Qo'qon sipohini shaharga tushirib, o'rdada 3 kun ziyofat berdilar. Ziyofat asnosida ittifoqning foydalari, tarqoqlikning zararlari so'zlanildi. Qushbegi va Yusufbek hojilarning taklifi bilan musulmon qul o'rniga O'taboy Qushbegi, ya'ni Marg'ilon hokimi mingboshi belgilanib, 4-chi kun Xudoyor qo'shini bilan Qo'qonga qaytdi. Qish chiqar oldi. Musulmon qul voqeasidan 20 kunlar chamasi keyin edi. Muhammad Rajab qurboshining uyida 2-3 qaytalab kishi kelavergandan keyin Yusufbek hoji ilojsiz qolib, borishga majbur bo'ldi. Yig'inda Muhammad Niyoz Qushbegi, Qosim mingboshi, Qambar Sharbatdor, Karimqul ponsatlardan tortib, Toshkentning yetuklik ashrof va ayonidan 15 lab odam bor edi. Mehmonlar uchun meva-cheva, quyuq suyuq tortildi. Ziyofat to'kin edi. Yemak asnosida Niyoz Qushbegi so'zlab yig'inning maqsadi bilan ahli majlisni tanishtira bordi. og'aynilar bilindiki, og'aynilar birdan bir jon bo'lsalar qipchoq kasofatidan qutulish uncha qiyin tushmas ekan. Bundan bir oy ilgari biz qanday edik? Musulmon qulning omonsiz qilichi og'aynining bo'g'zida edi. Xudo hojakamizning umrini uzun qilib, bola chaqasining egaligini ko'rsatsinki, avvalo uning aqlli tadbiri, undan keyin og'aynining bir yoqadan bosh chiqarish soyasida musulmon qul balosidan yengilgina qutuldik. Ammo bu qutulishni chin qutulish deb bo'lmaydi. Nega desalaringiz, oqlik bo'lmasa qora yeb tovoq qoshiqqa tegmakda. Hali biz sahroyi qipchoq yildan uzil kesil qutulganimiz yo'q. Ana bu musulmon qul bo'lmasa boshqa alim qulning bosh ko'tarishi aniq dedi. Qushbegi badasturxondan cho'qinib davom etdi. Izoh. Alim qul 1833-1865 yillarda yashagan Andijon atrofidagi qirg'iz qipchoq qabilalaridan birida tug'ilgan Qo'qon xoni Muhammad Sulton Saidning otalig'i, ya'ni murabbiysi va maslahatchisi, ruslarga qarshi kurashgan lashkarboshlardan biri. Toshkentning Sho'rtepa mavzeida bo'lgan jangda halok bo'lib, Shayxontohur qabristoniga dafn etilgan. Muallifdan Nur Muhammadning rayini deb hamma ixtiyor o'z qo'limizda bo'lgani holda Otaboyning mingboshi belgilab yubordik. Bu ham o'zimizning eng katta xatolarimizdan. Men o'sha kundan beri o'z-o'zimdan bo'g'ilib yuraman. Musulmon qulning iti bo'lmasa o'zimizdan mingboshi bo'larlik odam qurib qoluvdimi deyman. Yo'q og'alar, temirni qizig'ida suqib qolish kerak. Qachongacha biz bu sahroyi itlar bilan sanumanga borishib yuramiz? Yaxshisi shuki, bu bosh og'riqlarni bir barakay oradan ko'tarib tinchishaylik. Biz shu yerdagi og'aynilar bilan kengashib bir gapga to'xtab qo'ydik. Ammo bu maslahatning hojakamizga ham ma'qul tushmog'ida shubha qilmaymiz. Bu o'yimizga xon ham bir narsa demasa kerak. Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, o'sha boshqa yerlarning og'aynalari ham bu gapdan bosh to'lg'amaslar. Nega desangiz, qipchoq degan iflos barchani ham jonidan to'ydirdi dedi va nosqovog'ini qoqa-qoqa bir otimini tilining tagiga tashladi. Yusufbek hoji haligi so'z gap boshlanganda qo'lidagi piyolasini chayqatib og'ir bir holat kechirgan va chuqur bir sukutga ketgan edi. Boshqalar bo'lsa Niyoz Qushbegining so'zidan keyin bir ko'zdan deyarlik hojining yuziga tikilgan edilar. Hoji miq etmay o'ltira bergach, qambar sharbatdor o'zining xipcha tovushi bilan Qushbegining gapini kuchlab tushdi. "So'zingiz juda to'g'ri, Qushbegi," dedi. "Siz aytgandek, bizga ikki yo'l bor: qipchoqni qirib qo'yish yoki butunlay qipchoq qo'lida qolib ketish." Yusufbek hoji ko'tarilib qambar sharbatdorga qaradi va majlisni yer ostidan kuzatib chiqib yana jim qoldi. Karimqul Ponsat hojini turtmak maqsadida kengashlik ish tarqamas deganlar hojakamiz o'ylashib javob bersinlar chaqir deb qo'ydi. "Bilmadim," dedi nihoyat hoji. "Sizlarning muddaoinglarga tushunmadimmi yoki tushunsam ham o'zimga yotishib kelmadimmi, hayronman." Niyoz Qushbegi boshini qashib oldi. "Nimasiga hayronsiz, hoji? Maqsadlaringiz Qambarbekning aytganidek qipchoqni kesishmi?" Qushbegi ikkilanmay javob berdi. "Kesish. Sizlarni," deb istehzolanib kuldi hoji. "Bu ishga nima va kim majbur qiladir?" Qushbegi yonlariga qarab oldi. "Savolingiz qiziq," dedi. "Sababi bizlardan ham ko'ra sizga ma'lum bo'lsa kerak-ku." "Durust aytasiz," dedi hoji boshdagi sallasini olib. "Musulmon qulni haydamoqqa majbur bo'lgan edik, haydadik. Barcha yomonlik o'shaning boshi bilan birga ketgandek qipchoq og'aynilar ila totiklashdik. Qipchoqlarning eski adovatlari bitdi. Bas bizga tag'in nima kerak?" Hojining bu gapi majlisni bir-biriga alanglatib qo'ydi. Ammo Qushbegi sirni boy bermas uchun tirishgandek qilib kuldi. "Musulmon qul endi tinch yotar deb o'ylaysizmi?" "Albatta o'ylamayman. Lekin musulmon qulni tinchimaydir deb xo'l quruq qipchoqqa tiq tortish hech bir aqlga sig'adiradigan gap emas. O'zingiz Qushbegi aytingchi, biz bu kungacha yomonlikni kimdan ko'rdik? Qipchoq otliq xalqdanmi yoki uning sanoqliq bo'lgan bir necha kishilaridanmi?" "Nafslarimizni aytganda biz qipchoq deganning har birisidan ham dakkayib kelamiz. So'ngizda yanglishliq bor, Qushbegi. Agar siz nafslarimizga qarasangiz, ikki xalqni bir-biriga sovuq ko'rsatib, adovat tuxumini sochib kelguchi bir nechagina odam bor. Menga qolsa mamlakatni tinchitish uchun shular to'g'risida o'ylash kerak. Nainki to'rtta muttahamni deb butun bir xalqqa hujum qilish. Siz aytgandek, yomon to'rttagina emas, hoji. Sahrodan kelgan har bir qipchoq bizning yelkamizga minmakchi, bizning tovog'imizga tumshug'ini tiqmoqchi. Bunga qolganda ishni biroz yengil o'ylab turibsiz, hoji aka," Qosim Mingbosh. "Hoji akaning hamma gaplari faqat rahmdillikdan aytiladir," dedi. "Ammo o'ylash kerakki, qipchoq bu kungacha ozg'ina og'aynining qonini to'kdimi? Ana bu kun Marajatbek bilan hisoblashib ko'rsak, Qo'qonning o'zidan 2 yilning ichida 78 bek o'ldirilibdir. Hali bu hisobga fuqarodan o'ldirilgan bechoralar kirmaydir. Men bu haqiqatlardan tonib turganim yo'q, Mingboshi. Ammo biz senga borib deb javob bermasak, bizning aql va insof doirasidan chiqmasa deyman." Oradan biroz hojining so'zini bo'ldi. Aql insof bilan ish qila-qila endi juda to'ydik. Hoji sukut qildi. O'zining shunchalik gaplarini havoga ketib turganini, majlisning Niyoz Qushbegi ruhida borganligini yaxshi sezdi. Bundan boshqa Niyoz Qushbegining bunday bir fikrga kelishi uchun uni nima majbur qilgan, buni ham ochiq angladi. Niyoz Qushbegining barcha kinasi O'tabboyning mingboshi belgilangan kunidan boshlanganini. Men turgan yerda qipchoq mingboshi bo'lsinmi degan kek orasida bu fikr faqat uning tomonidan maydonga chiqarilganligi Yusufbek hojining mulohazasidan o'tdi. Majlisning boshqa a'zolariga bo'lsa, ish yo'g'idan yumush chiqarishga talabgor bekorchilar deb qaradi. Albatta, el foydasidan ko'ra o'z manfaatini oldinga surg'uvchi bu cho'talchi beklarga qarshi hojining sovuqqonlik saqlay olishi va asabiylashmasligi mumkin emas edi. Beklar dedi. Manim hamma mulohazam yurt el manfaati nuqtasidan turib aytiladir. Men hech bir vaqt inkor qila olmaymanki, yolg'iz o'z g'araz yo'lda ish qiluvchi polit kishilar qipchoqlar orasida bor bo'lganidek bizda ham yo'q emas. Balki anovlarda o'nlab bo'lsa, bizda yuzlab bor. O'zi bizning ko'zimizga itdek sovuq ko'ringan qipchoq bachcha Nur Muhammadning el uchun qilib turgan to'g'ri xizmatini men o'z umrimdagi Toshkent beklari orasida birinchi martaba ko'raman. Buni siz yaxshilar ham inkor qila olmaysiz. Bas, ayb qipchoqda emas, balki uning manfaati shaxsiyasi yo'lda o'z ish ko'rguvchi boshliqlarida va qipchoqlar o'ylagandek gunoh qora choponlarda bo'lmay, balki uning 3-4 ma'nisiz beklarida. Birodarlar, urush o'z ichimizdan chiqadirgan fitna fasodni kutib darvozamiz tegida qur to'kib yotibdir. Izoh: Oq masjid yoki Olmaota yonida demakchi. Bir qazg'an fursatda sizga ikkinchi qipchoqni ko'rsang, agar dunyodan o'tayotgan bir keksangizning maslahatiga quloq bersalaringiz, bu fikringizdan qayting, birodarlar. Illo Yusufbekni o'ldiga chiqarib, bu shum ishingizdan meni tashqarida hisoblang. To'xtang so'ziga quloq solmay, o'ldirishni tashlang. O'zini tutolmay, ko'z yoshini oq soqolga quyib davom etdi. Mana birodarlar, siz o'z qipchog'ingiz uchun qabr qazg'an fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadi. Biz qipchoqqa qilish ko'targanda urus bizga to'p o'qlaydir. Siz dunyoda o'zingizning yagona dushmaningiz qilib qipchoqni ko'rsangiz, men boshqa yovni har zamon o'z yaqinimga yetgan ko'raman, dedi. Baroymol bilan ko'z yoshini artib o'rnimdan turdi. Agar dunyodan o'tayotgan bir keksangizning maslahatiga quloq bersalaringiz, bu fikringizdan qayting, birodarlar. Illo Yusufbekni o'ldiga chiqarib, bu shum ishingizdan meni tashqarida hisoblangiz, dedi va majlisning o'ldiring to'xtang so'ziga quloq solmay o'ldirishni tashlab chiqdi. Hoji darvozadan chiqmagan ham edi, Niyoz Qushbegi xaxolab kulib yubordi. Voy vahmang qurg'urchi hoji, bu kun ko'knori ichgan shekilli, dedi. Boshliqdan kulgiga ruxsat berilgach, boshqalar ham kulishib, olada olag'abir boshlandi. Yo'q, dedi Qambar Sharbatdor. Hoji akaning yosh qaytib, ko'ngli juda ham bo'shashib ketibdi. Voy xuvari hoji, dedi Niyoz Qushbegi. Oldidagi ovni ko'rmay uzoqdagi yovni ko'radir. Xuddi. Muhammad Rajab qurboshi boshini chayqab Niyoz Qushbegiga qaradi. Men sizga aytib edim, Qushbegi, dedi. Hojini har narsaga ko'ndirsangiz ham bu gapga ko'ndira olmaysiz, deb. Men uni kela bermay obora qilgandan ham payqagan edim. Kecha biroz xomsigan edi, dedi Karim Qulponsat. Ish buzildi-da, deb qo'ydi Muhammad Rajab qurbosh. Nega buzildi, deb so'radi Qushbegi. Sirimiz ochildi. Albatta hoji tinch yotmaydir. Sirimiz hali ochilgan emas, dedi ishonch bilan Qushbegi. Agar biz shu o'tirgan og'aynilar boyog'i gapda sobit qolsak, sirimizni yana yashirib ketish mumkin. Masalan, deb so'radi Qambar Sharbatdor. O'sha so'zimiz so'z, ittifoqimiz ittifoqmi? Majlis tasdiq ishorasini berib. Albatta, deyishdi. Siz bitta bo'ladirgan bo'lsa, dedi Qushbegi. Hojining ishi juda oson. Biz hozir sizni bir joyga yetkizamiz-da. Birimiz hojining oldiga borib, maslahatingizni muvofiq ko'rdik. Biz yanglishgan ekanmiz, deymiz. Albatta hoji ishonadir-da. Hech kimga so'zlamay qo'yadir. Biz bo'lsak, yanga juda hozirlik ko'raveramiz. Ana xolos, ma'qul gap, to'g'ri maslahat. Ma'qullikka ma'qul, dedi Qushbegi. Ammo gap bu yerdagi biz aniq ishga bel bog'laymizmi? Bog'laymiz. Barakalat, dedi Qushbegi. Ma'lum bo'ladirki, hammamiz ham yakdirayotganmiz, endi boshqa gapga o'tsak ham bo'ladir. Xonni ko'ndirib bo'larmikan, deb so'radi Qosim Mingbosh. Qushbegi kuldi. Xon ko'ngan hisob, dedi. Bu gap majlisga uncha o'nglashilmadi shekilli, ajablanib bir-birlariga qarashdilar. Qushbegi izoh berdi. Men xonni Toshkentdan jo'natish oldida uning xoli vaqtini topib bu fikrimni bir daraja arz qilib o'tgan edim, dedi. Bu fikrim xonga juda ma'qul tushgan bo'lsa kerak, so'zimni e'tibor bilan tinglab turdi va javobida: "Yaxshi, o'ylashib tadbirlar bilan menga fikringizni yozing, men ham o'ylab ko'rarman", dedi. Menga qolsa bu to'g'rida bizdan xabar kutib xonning uyqusi ham kelmayotgandir. Bizga faqat ishning onaqayini topib xondan tasdiq ettirishgina qolgan. Xon tayyor ekan bo'lmasa, dedi kulimsirab Qambar Sharbatdor. Tayyor ekan. Shundan keyin ishning onaqayi to'g'risida muzokara va mubohaza boshlandi. Har kim bir turli fikr bayon qilib uzoq bosh og'ritdilar va natijada xonga quyidagi nomi yozildi. Tojdori musulmonon, Xoqon ibn Xoqon shahanshohi navjuvon, toji sari xushbaxton huzuri himoyin oliylariga arzi ubudiyat adosidan so'ngra biz faqirul haqir sadoqat peshayi benazir qullaridan arzi bandalik shuldir kim navkarlari doil mulavqot ul janobga qipchoq haloyiqi beparhezidan biror osib yetarmi deb harosidadimiz va yana ul haromzoda sahroilarning ro'yi zamindan taroshlamay turib ul janobi oliyning ta'mini amniyatlari ham biz qullaricha ko'p xavfu xatar ostida turar. Shu mulohaza va andishalar badida biz Toshkent qullaridan bir nechalarimiz bir yerga jam bo'lishib duru davos va tafakkur va tahayyullar so'ngida azbaroyi ul shahanshohning ko'p zamonlar boshimiz soyabon bo'lmoqlarini umidida bartaqdir ul tojdorning xotiri odir daryo muqodirlariga pisand tushib ijobat g'oz qilsalar bir ma'nini xub va sadoqat maqodisiga mahbub deb bildik. Andoqki ul haloyiqi g'abboslarni 15 sinni solidin bolik va 70 yoshdan quyi bir erkak zoti qatliom qullaricha sazovordir va illo ular murtaddin battar jobir va behiratlardan janobi tojdorga har ro'z balki har soat xavf bordir. Ammo bu taqdirni o'shal muayyan qatliom zot yetmaguncha har bir behirat va bog'iy bo'lmog'i yaqin mashg'ul odamlarning poshida tutilmog'i marjudir. Va lekin ul tojdor bir soat Sayyid Muzaffarni muayyan aylab qalamlaridagi barcha shahar va ko'ylar, qishloq va kentlarning sadoqati zohir va qalbi tohir qullariga maxfiy nomalar ko'ndirib, sakbatchilarning qatliomiga amri oliylarini darig tutmog'aylar. Ammo Xo'qonda Firdavs monandining o'zida ul shahovat beshalar bexato behisob nufusga molik bo'lganlari vajhidan biz Toshkent navkarlarining inoati beshakku shubha vojibdir. Siz shahanshohi o'sha soati muzaffarni tayinlaylar, biz qullariga xabar yuborsalar, bunda lozim bo'lgan odamimizni qoldirib va yana har qaysimizga tegishlik 100, 200 va 500 yigitimizni olib, haloyiq ko'zda go'yo janobi tojdorning musulmon qul falokatdan ozodlikqa chiqqan mustaqil sohibi toj bo'lganlarini muborakbod qilmoq uchun yurgan bo'lib, inoatlarga yetarmiz va darvozadan kirishimiz on, fajatan ul galay saklarga hujum boshlab qatlomga qilish tortarmiz. Va yana maxfiy qolmag'ay kim Toshkentning alhol beklik mansabida o'ldirg'uvchi qipchoq Nur Muhammad borasida qanday farmon berg'aylar. Bulmanda ham ishoratini darig tutmasalar, qullarini andishadan ozod qilgan bo'lg'aylar. Ushbu baloda mazkur maxsus samarali sadoqat aqli qosirlarimiz husunli natijasini biz qullarga ushbu nomani qosidi qo'lidan savob va hatto rad va ijobat pisand va nopisand javobini irso qilsalar va yana o'z fikri bo'l savoblarini izofa qilib qusur va xatolarimizni tanbeh etsalar. Biz navkariy bejavhar va besadoqatiy befarosatlarini dunyo-dunyo shodu xuram qilib ul soyaboyin marhamat va mehribonlik boshavqatning xizmatlariga kamariy xizmatni berib bog'latgan bo'lur edilar. Huvallohul mustayin. Sadoqatingiz majlisiga jam bo'lguvchi navkarlaringiz imzolar. Bu nom ertasi kuni xonga yuborilgan bo'lib, bunga maxsus kishi belgilandi. Majlisning qo'rquvchi Yusufbek hojidan bo'lgani uchun unga soxta qarorni eshittirmak to'g'risiga Muhammad Niyoz Qushbegining o'zi bevosita majlisdan chiqib ketdi. Shuning ila bu majlis tarqadi. Qorong'u kunlar. Otabek Marg'ilondan qaytib kelgandan keyin 10 kunlar o'tkazib, ustalimdan bir xat olgan edi. Ustalim xatida qutidorga uchrashganini hamma mayda chuydalargacha yozib kelib aytar edi. Siz xiyonatni payqaguncha qaynotangizga qandoqqina kina saqlab kelgan bo'lsangiz, u ham sizga o'shandoq kinalik ekan. Meni va oilamni tahqir etdi deb bu haqoratni umr bo'yi unuta olmasligini tushunib, o't ichida yurar ekan. Mendan haqiqat holini anglab juda shoshib qoldi. Hatto xushi boshidan uchdi. Ichkaridan aniq ma'lumot bera olmasam ham, ammo ularning ham qaynotangiz holiga tushganlarini mulohaza qildim. Qaynotangiz sizning o'tgan holingizni og'irligini tasavvur qilmaganidek, dushmanlaringizga bergan javobingizni taqdir etish uchun ham so'z topolmas edi. Har holda orangizdagi kinaning dushmaningiz bilan birga supurilganiga shubha yo'q. Maktubning yana bir o'rnida sizning qayerda bo'lganligingizni so'ragan edi. Men ham bilganimni aytdim. Kelarmikan degan edi. Bunga ham o'zingizning o'shal muhmal javobingizni berdim. Fikrimcha, qishda bo'lmaganda ham ko'klamga chiqib o'zlari Toshkent tushadilar deb o'ylayman. Xatning oxirida sizdan bir kun so'ng xomit o'ldi. Haytovar bir og'iz so'zsiz to'ng'iz qopibdi. Men ular chog'ida ham sizga bir tuhmat to'qirmi deb qo'rqqan edim. Qutidorga hech bir jarima ortmabdilar. Maqtullarning egalari hech kimni tutib ko'rsata olmaganlari uchun mahkamalar ham ishni tekshirmay qo'ydilar. O'ylashimcha, hech kim bilmaganda ham sirni o'lgan Sodiqning onasi bilsa kerak edi. ammo uning ham dami ichida so'rag'anlarga xudodan ko'rdim deb javob berar emish. Bu xotinning qo'lidan har bir ish keladir deb o'ylab, o'tgan kun qaynotangizga aytdim, begona xotinni uyingizga yuratmasinlar va chetdan kelgan taomni yemasinlar deb, har holda yomondan xazar lozimdir deb yozar edi. Bu xatdan keyin Marg'ilondan tiq etgan xabar bo'lmadi va oradan 2 oylar fursat o'tib ketdi. Shuning uchun Otabekning kunlari quyosh botib chiqqan sayin bir anglashilmovchilikka, qorong'ulikka kirib borar. Har soat achchiq va yo shuchukligi noma'lum bir hol kechirib boshladi. Ba'zi bir hollarda ul umid quchog'ida shoshib qolar edi va ikkinchi vaqtda yaramas qora xayollar bilan entikar edi. Umidlangan kezlarda oq nuynikdan tubaroqda, bu kun bo'lmasa ertachi matti qo'lida, paranjisi ustida, sarig'mi qorami atlas ko'ynagi egnida, darvozadan kirib kelgandik va o'pkalangandik. Ikkinchi bir vaqtda kimningdir quyidagi gapini eshitar edi. U o'zining dushmanlarini o'ldirish uchungina Marg'ilonga qatnab yurgan ekan hisobini tugatdi-da, bedarak ketdi qoldi. Tuzukroq joy chiqib berib qolaylik kumushni, umri ham o'tib boradir. Ana shu qora xayol uni chindan yonib turgan bir o't ichiga tashlar va shu choq o'zini muhofazaga solar edi. Men nega 2 yil sarson bo'lib yurdim-da, bu sarsonlig'ining natijasiga borib chiqqanda shundoq ahmoqlikqa tushdim, der edi va Marg'ilon yo'lini ko'zlar edi. Ammo endi unga Marg'ilon borish unaqayi sira kelmas. Men nega keldim-da, endi nega boraman va nima deb boraman? Qizingizni Toshkent olib tusharsiz deb kelgan edim. Siz olib tusha bermaganingizdan keyin o'zim yana qaytib keldim deymanmi? Otabek mana shunday chuchman azoblar ichida keyingi kunlarini kechira boshladi. Oy to'lmasdan Marg'ilon qatnab turguvchi o'g'lini endi 3 oylab qo'zg'aymay qolishi o'zbek oyim uchun eskicha quvonch bo'ldi. Keyingi qildirgan issiq sovug'im kor qildi shekilli. Protolasiga Marg'ilonni tiliga olmayib qo'ydi. Endi xotiniga isib, mehmonxonada yotishni ham barham bersa, har nuchukda duodan qolmaylik deb Zaynabni Tomlanikiga qistar edi. Otabek keyingi vaqtlarda savdoga yurishni tark qilib qo'ygani uchun Hasanali ishsiz qolgan. Uzun kun uyda bekor zerikkanlikdan hojiga aytib bir muncha dastmoya bilan guzardan baqqollik do'koni ochgan edi. Otabek ko'pincha mehmonxonasidagi kutubxonadan uni buni o'qib o'ltirar. O'qishdan zerikkan kezlarida Hasanalning do'koniga chiqar va guzardan ham zerikkandan keyin bosh oqqan tomonlarga, salol bo'ylarigacha ketar va go'yo chuqur qishloq tomonlariga ham tushar edi. Ammo tushgani bilan burung'icha emas. 2-3 ortib ketganda 4 oyoq bilan kifoyalanar. Ko'z o'nglari biroz jimirlashgan. Turlik xayollari bir muncha tarqalgan holda qaytar. Va lekin Hasanali ham uning bu kayfini juda siyrak seza olar edi. O'tgan kun chuqur qishloqqa tushgan edi. Azr vaqtlarida qaytib guzarga keldi-da xayolat bilan Hasanali do'koniga o'tirdi. Otliq yayov o'tkinchilar to'rt tomonga qarab qatnab turardilar. Uning bu kungi kayfi o'rtacharoq ketgan bo'lsa kerak, ularni g'ira-shira ko'z kelgandek qaraydir. Hasanali bir ikki kuni uni kuzatgandan keyin so'radi. Marg'ilonga nega ketmay yuribsiz? Bu savoldan uning kayfi tarqalgandek bo'lib, ko'zlari moshdek ochildi. Hafsala yo'q. Qaynotangiz qo'nsa, ko'chingizni olib kelsangiz ham ma'qul edi deb qatnab yurgandan. Qaydan? Ilgari shunday savol chog'larida o'zining yolg'on javoblaridan juda xafalanar. Hasanaliga o'tgan gaplarni birin-birin aytib bergisi va menim uylanishimga sen sabab bo'lgan eding. Endi uni mendan ajratdilar deb undan o'zlariga davo istagisi kelar edi. Hozir o'zidan xafalik, o'ng'aysizlik sezmagan bo'lsa ham, boshiga o'zim borolmasam-da Hasanalini yuborishim va kezini topib o'tgan gaplarni otaga hikoya qilishim kerak edi deb fikr keldi. Bora-bora bu fikr uning boshiga jiddiy o'rinlashib oldi. Shu to'g'rida chillab o'ylab ketib, kayfi ham tarqalayozdi. Do'konni yopib Hasanali bilan birga ketdi. Yo'lda mehmonxonada birga o'ltirib osh yedi. Dasturxon ustida uning o'ylagani faqat shu bo'lib qoldi. Biroq bu fikr qaror tusiga kirib keta olmadi. Daqiqa sayin tarqalib borgan kayfidek turlik noniyliklari uchray boshladi. Qara Marg'ilonda ishlar qalay ekan, ular yana aynab qilmaganmikinlar? Marg'ilondan bir narsa payqamay turib kishini ovora qilishga arzirmikin? Bu kun quyosh ochiq havoda kezishi uchun jim-jim tovlanib, yer yuziga kulib qaradi. Ikki kundan beri quyosh betini qoplab, turli yerlarga jon suvi sepishila charchagan bahor bulutlari burchak-burchakka tarqalib borar edilar. Uylaridan chiqish bilanoq chumchuqlar chirqillashib, musichalar kukulashdilar. Anov ar-ar terakka uya qo'yishga o'ylagan bir juft karruklar ham vijir-vijir qilishib kengash ochdilar. Podachining toshini eshitib dalaga oshiqqan onasiga ergashgan qashqabuzoq ham mag'rab yubordi. Modasiga ergashib tegishgani uchun tomdagi kaptar ham bu qog'ini chiqarib, raqibining tevaragidan yag'rin bera boshladi. Qisqasi bu kun uyg'onishdanoq butun koinotning yaxshi tush ko'rib turganligi sezilar edi. Bahorning bu kungi sehrli kuni Otabekni ham qitiqladi. Choyni naridan beri tugatib Hasanali ketidan guzarga chiqdi. Uy guzarga chiqqanda Hasanalining qo'shnisi bo'lgan Ali erinibgina do'kon taxtasini tushirmoqda edi. Otabekni ko'rish bilan do'kon ochishni to'xtatdi. Bu kun bo'shmisiz, bek aka? Bo'shman. Bo'sh bo'lsangiz minyorukka qimiz bo'lar edik, dedilar. To'la qozoq biyalarini yaylaqqa solib tur. Izoh: Minyoruk yangi shaharning bu kungi taxta bozor va qo'y bozor o'rinlaridir. Hozirgi Oloy bozoridan Yunusobodgacha bo'lgan mavzi. Muallifdan. Do'koningizchi? Ali shurgan taxtasini qaytadan joyiga qo'yib berdi. Dunyoning ishlari bitar emishmi, bek aka? Xo'p desangiz do'konni yopaman. Otabek yarqirab chiqib kelgan quyoshga qaradi. Yoping bo'lmasa, dedi. Otabek Hasanalning do'koni vositasida Ali bilan yaqindan tanishgan edi. U kishi kirsiz, serkulki, ochiqqina bir yigit bo'lib, bek bilan go'yo ko'p yillardan beri bo'lgan tanishlarcha muomala qilar edi. Bekka bu tasodif juda qulay keldi, chunki uydan chiqishdanoq uning qasdi bu kunni dalada o'tkazmak edi. Et oldilar-da, yayovlashib Mingyorukka ketdilar. Mingyoruk mavzeyi otidan ham ma'lum. Bunda ming chog'lik o'rik daraxti o'sgan uchun bo'lib, Shiblining suvidan boshlab to Salor arig'igacha qator-qator o'riklar edi. Salorning nariga yog'i biydek qir, endigina ko'm-ko'k o'tgilami unib chiqqan edi. Mingyorukning etagi bo'lgan Salor bo'yicha 3-4 ta qozoq o'tovlari tikilgan edilar. Ikkisi Salor bo'yiga yetib, to'la qozoqning kelinchagiga etni sho'rva qilish uchun berdilar. Ali o'tovdan kigiz olib Salor bo'yiga yozdi. Kelinchak yostiq ko'rpacha tashlab berdi. Otabek xordib chiqarib yaslandi. Quyosh ozorsizg'ina qistirar edi. Yengilgina esgan shamol dimoqqa turli o'lan islarini keltirib urar edi. Bir necha qaldirg'och Salorning oqishi bo'ylab uchar va uchgan bo'yi balfajri o'qir edilar. Izoh: Avom e'tiqodicha Qur'onda Fajr surasi, ya'ni Fajr subh tong yorug'ligi degan. Tong bilan qasamiyat etaman so'zi bilan boshlanib, fijr so'zi bilan tugagani uchun xalqda qaldirg'ochning sayrog'ini shunga o'xshatib, balfajrini o'qiydir deydilar. Poyonsiz qirning yuqori quyi o'rinlari, yakrang ko'ket va ko'z ilg'amadirgan uzoqliklari tumanlangan osmon ko'rinish berar edilar. Qushlar, qurtlar sayrashi tabiiy biroz xizmatini o'tab, kishiga ifodasi qiyin bo'lgan bir sezgi solar edilar. Otabek tabiatning shu ko'rkam va latif ko'rinishiga maftun bo'lib, biroz yotgandan keyin ul ham bo'lsa edi deb o'yladi va uzoq tin olib qo'ydi. Bu kunning ko'rkamligidan olgan taassurotini Ali ichiga sig'dira olmadi. Zat yaxshi kunmi, dedi. Otabek ham shu go'zallikni o'ziga tatitmay turgan dardidan shikoyatlandi. Shunday kunlarda kam ko'sting bo'lmasa, sizning ham kam ko'stingiz bormi, deb alim kulimsiradi. Yo'q deb o'ylaysizmi? Hammada bo'lganda ham sizda yo'q deb bilaman. Masalanmi, dedi kulib Ali. Sizning bilan otangizning obro'si Qushbegida ham yo'q. Davlat to'g'risida bo'lsa, ochqarlik yerda emasiz. Ikkita to'tidek xotiningiz bek akam uchun sochini tarab o'ltiradir. Tag'in qanaqa kam ko'z. Kishining baxtini yuzakigina ko'rib hukm qilguvchi Ali unga qiziq ko'rindi va kulib, to'g'ri aytdingiz, dedi. Shukr qilish kerak bek aka, dedi Ali va o'zining baxtsizligidan topqanini ro'zg'ordan orttirolmay, shu kungacha uylanolmay kelishdan hasrat qilib keldi. Otabek uning hasratini diqqat bilan eshitdi. Hayotning zarbasi har kimning o'z darajasiga qarab, va lekin istisnosiz bo'lganligini tushundi. Dunyoning ishi shunaqa ekan mullali, deb uni yupatib qo'ydi. Ikkisi ham bir necha vaqt jim qoldilar. Marg'ilonli xotiningizdan bolangiz bordir? Yo'q. Bo'lsa ham turmadimi? Uylanganingizga ancha yil bo'lgan shekilli, turmadi. Ali Otabekning kami ko'stini shu bolasizlikdan deb o'ylagan edi. Bolasizlik uchun xafa bo'lish kerak emas. Hali yoshsiz, bek aka. Otabek javob bermadi. Korsonda qimiz keldi. Korson yog'ochdan ishlangan katta tovoq. Bek bir ikki zarangni ichgandan keyin yamlanib ko'pga yotib oldi. Ali bir tovshini qo'yib ashula aytdi. Zarang, zarang yog'ochidan o'yib ishlangan kosa. Ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yor. Ushbu keng dunyo ko'zimga bo'ldi tor. Qay qaroqchi oldi yorimning yo'lin, undagi baxtsiz yigit yo'l uzra zor. Qo'shilishmaysizmi, bek aka? O'zingiz yaxshi aytasiz, to'xtamang. Ali borliq ovoz bilan hamma hunarini ishlatib g'azal tugaguncha ashulani aytib bordi. Tuzukmi, bek aka? Yaxshi ashulachi ekansiz. Undoq bo'lsa, ustidan buni ichib yuboring, dedi kulib va bir zarang qimiz uzatdi. Bek qimizni bir simirishda yopishatdi-da, entikib uzoqqa qaradi. Uzoq qarab turdi-da, yuqoridagi baytni o'qib, og'iz ichidan ming'illadi. Ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yo'l, qay qaroqchi tusdi yorimning yo'lini. Qo'qonga ketgan sipohlardan darak eshitdingizmi, bek aka? Otabekning xayoli bo'linib Aliga qaradi. Eshitmadim. Manim akam ham ketgan edi. Oy borib omon kelishsinlar-da. Akangiz yigitmidi? Yo'q, mergan edi. Qo'qon ketayotgan o'rtoqlarga qiziqib borma deganga ko'nmadi. Urush ehtimoli yo'qmi? Shunchaki fotho uchun ketishgandirlar. Kim bilsin, dedi bek va biroz o'ylab qolgandan keyin bo'lmas deb qo'ydi. Korsondagi qimiz tugab sho'rva ham ichildi. Dasturxonni yig'uvchi kelinchakka o'g'il deb duo qilingandan keyin qo'lga 30 chaqa surma pul berdilar va qirni aylanish, binafsha terish uchun turib ketdilar.